Kummankin tutkija edustaa oikeastaan nykyaikaista tutkimusmatkailijaa, joka reissaa innokkaana hiukkasten perässä eri puolilla maapalloa. Työpaikkoina Grönlanti, Etelä-Mantere, huippuvuoret kuulostaa aika eksoottisilta. Tällainen nykyajan tutkimusmatkailija on apulaisprofessori Mikko Sipilä Helsingin yliopistosta. Hänet tavataan ohjelman aluksi. Mikko Sipilä on saanut tutkimuksinsa Euroopan tutkimusneuvostolta ERC:ltä 2 miljoonan euron tutkimusrahan. Se on suuri summa kilpailtua rahaa ja kohdentuu ilmakehän pienten hiukkasten tutkimuksiin. Tällainen pienten hiukkasten mittaaminen on osa sitä ilmakehätiedettä, jonka ansiosta ilmakehän tutkimuksesta on tulossa todellista täsmätiedettä. Huomion kohteena ovat mitättömän pienet nanometrien kokoluokkaa olevat hiukkaset ilmassa, mutta joilla hiukkasilla kuitenkin on suuri merkitys ilmakehässä. Tutkijat haluavat nimittäin tarkasti tietää, miten molekyyleistä, siis aivan yksittäisistä molekyyleistä, alkaa syntyä isompia hiukkasryppäitä, aerosolihiukkasia, ja kun näiden hiukkasten koko kasvaa, niistä syntyy pilvipisaroiden tiivistymisytimiä ja lopulta pilviä. Pilvet taas vaikuttavat maapallon säteilytasapainoon ja ilmastoon. Hiukkasten perässä apulaisprofessori Mikko Sipilä Helsingin yliopistosta matkailee eri puolille maapalloa ja kohta hän on siis haastateltavana Tiede Ykkösessä. Yö taivas tarjoilee yhä kauniita tähtinäkymiä, jos taivas vain sattuu olemaan pilvetön. Ainakin Etelä-Suomessa voi katsella vielä hyvin tähtiä yöaikaan. Pohjois-Suomessa yöt alkavat olla niin valoisia, että tähtiä ei enää näe. Pian Lapissa on edessä yötön yö. Tänään kerromme vielä yötaivaan tähtinäkymistä ennen kevään vaaleita öitä, ja tähtitaivaan asiantuntijana on tietystikin professori Markku Poutanen. Ohjelma on toimittamassa Sisko Loikkanen, ja siirrän teidät nyt hiukkasten maailmaan. Tapaamme nykyaikaisen tutkimusmatkailijan.
Se on erittäin arktinen paikka. Siitä on noin 900 kilometriä pohjoisnavalle, että siellä on kylmä, siellä tuulee. Talvella siellä on täysin pimeätä ja kesällä siellä luonnollisesti aurinko sitten paistaa täydeltä taivaalta yöt ja päivät.
Tämä paikka on huippuvuoret. Apulaisprofessori Mikko Sipilä Helsingin yliopistosta käy siellä mittausmatkoilla. Hän edustaa tämän päivän tutkimusmatkailijaa. Hän ei matkaa enää etsimässä uusia alueita tai vesireittejä, vaan matkailee mittaamaan ilman sisältämiä pienen pieniä hiukkasia. Ja näiden hiukkasten perässä hän välistä joutuu kauas maan ääriin.
No, Etelä-Mantereella, Irlannin länsirannikolla, Ranskassa, vuorilla ja missä kaikkialla. Grönlannissa ja huippuvuorilla ja luonnollisesti Suomessa meidän kaikilla omilla asemilla, mitä meillä on. Ja sitten kollegat mun ryhmästä, niin meillä on ollut sitten aktiviteetteja erilaisissa paikoissa, esimerkiksi Himalajalla, Alpeilla, näihin mä en ole itse osallistunut. Että ympäri maailmaa semmoisella globaalilla otteella koitetaan näitä hiukkasmuodostusprosesseja nyt selvittää.
Tutkijat matkaavat siis paikasta toiseen ja maapallon eri kolkat, melko eksoottiset kolkat, tulevat heille tutuiksi. Mutta nyt kun tutkitaan hiukkasten muodostumista ja niitä tapahtumia, joissa nuo hiukkaset syntyvät, niin herää kysymys, että syntyvätkö hiukkaset eri paikoissa todellakin aivan erilaisissa prosesseissa? Siis poikkeako niiden muodostuminen niin kovin paljon?
Kyllä ne jo poikkeat. Esimerkiksi täällä Suomessa todennäköisesti meillä on tämmöinen boreaalinen metsä, siellä on paljon metsistä, metsän ilmaan päästäviä tällaisia orgaanisia yhdisteitä, jotka puuttuu sitten tyysti jostain napa-alueelta. Sitten taas tuolla oltiin Irlannin rannikolla tekemässä tutkimuksia länsirannikolla, ja siellä taas sitten on tällaisia siinä rannikkoalueella eläviä leviä, siis ihan makroleviä, ja nämä makrolevät päästää ilmaan erilaisia jodiyhdisteitä, jotka sitten hapettuu jodihapoksi, ja tämä jodihappo sitten selitti siellä tämän hiukkasten synnyn. Ja se jodihappo ei sitä todellakaan tee sitten taas täällä meidän metsässä. Ja toisaalta taas tropiikissa on ihan erilaiset höyryt saattaa olla, mitä tropiikin metsistä tulee kuin boreaalisesta metsästä ja näin poispäin. Et kyllä niitä prosesseja todennäköisesti on kyllä useita.
Nyt toukokuussa Mikko Sipilä on mittaamassa huippuvuorilla. Lumeen ja jää valtakunnassa, jonne sinnekin on tulossa kesä.
Meillä on nyt mittaukset käynnissä semmoisessa New Olesundin tutkimuskylässä. jossa on ihan tämmöisiä taloja käytännössä. Se kylän pystyy vetämään kesäaikaan jopa semmoisen 180 tutkijaa. Ja nyt esimerkiksi maaliskuussa meitä oli siellä 80. Että siellä on majoitusfasiliteetit ja ruokailutilat ja kuntosalit ja saunat ja jopa pikkuruinen kauppa, joka on pari tuntia viikossa auki.
Huippuvuorilla on siis aikamoinen tutkijayhteisö. Eri maista tulevia tutkijoita yhdessä mittaamassa kukin omaa tutkimustyötään varten. Huippuvuoret on paikka, joka tarjoaa mahdollisuuden tehdä monenlaisia mittauksia.
Siellä mitataan laajasti erilaisia muuttujia ilmakehästä, ikiroutaa. Siellä on levätutkijoita, jotka selvittää sen merialueen levä- ja eliöstön tilaa. Siellä käytännössä hyvin monipuolisesti kaikkea, mikä nyt tähän meidän meri- ja ilmakehään ja näihin ekosysteemeihin liittyy. Meillä on siellä sitten, mitataan ilmakehästä erittäin pieniä ilmakehässä niin sanotun kaasuhiukkasmuuntumaprosessin kautta syntyneitä aerosolihiukkasia. Ja myöskin niitä kaasuja tai höyryjä, jotka näitä hiukkasia muodostaa. Ja näiden hiukkasten muodostusmekanismit maailmanlaajuisesti on erittäin huonosti tunnettuja. Ja ne on tärkeää selvittää ja niitä on tärkeää ymmärtää, koska tämmöiset hiukkaset, ne voi vaikuttaa pilvien optisiin ominaisuuksiin, siten miten auringon säteily pääsee pilvipeitteen läpi maanpinnalle, pilvipeitteen elinaikaan, joka taas sitten vaikuttaa siihen, kuinka laajasti maapallo on pilvipeitteen peitossa, sekä siihen, että milloinka ne pilvet sataa alas. Ja luonnollisesti, jos pilvien ominaisuuksia joku prosessi muokkaa, niin se muokkaa samalla myös sitten koko maapallon tai sen alueen säteilytasapainoa ja sitä kautta esimerkiksi pintalämpötiloja.
Mikko Sipilän tehtävänä on mitata hyvin pieniä hiukkasia, jotka ovat nanometrien koko luokkaa. Nanometri on metrin miljardisosa, joten kyse on todella pienistä hiukkasista. Sellaisia syntyy ilmassa.
Nämä mainitsemani italialaiset kollegat, he ovat siellä jo pitempään mitanneet tällaisia hiukkasia, joiden koko on noin 10 nanometriä halkaisijaltaan tai sitä suurempi. Ja toimijakseen pilvien tiivistymisytiminä ja pystyäkseen vaikuttamaan pilvisyyteen ja pilvipeitteen ominaisuuksiin, niiden hiukkasten pitää kasvaa eri höyryjen tiivistyessä niiden pintaan tuommoiseksi 50 nanometriseksi. Eli 50 nanometriä halkaisijaltaan. Ja he siis mittaavat jo siellä 10 nanometristä ylöspäin tätä prosessia. Mitä he eivät mittaa, mitä siellä ei ole koskaan mitattu huippuvuorilla, on se, mitä tapahtuu sen 10 nanometrin alapuolella. Eli kun nämä hiukkaset syntyy, synty lähtee käyntiin siitä, että kaksi molekyyliä törmää toisiinsa ja tarttuu toisiinsa. Ja tämmöisen kahden molekyylin muodostama klusteri, niin se mittakaava on noin 1 nanometri. Ja me nyt vietiin sitten semmoinen mittalaitteisto sinne, jolla me pystytään mittaamaan periaatteessa molekyyli molekyyliltä tämä prosessi siitä, kun se hiukkanen lähtee syntymään siihen asti, kun se kasvaa aina sinne 10 nanometriin ja siitä ylöspäin, jolloin tullaan sinne alueelle, joka jo olemassa olevilla mittauksilla on katettu pitempään.
Millä mittalaitteilla noin pienten nanometrilukujen hiukkasia voidaan mitata? Siis kaksi molekyyliä vaan yhtyy ja siitä syntyy sitten se ensimmäinen hiukkanen.
Joo, meillä on erilaisia tämmöisiä massaspektrometrejä, lentoaikamassaspektrometrejä, joilla me havaitaan kaikki ne molekyylit, joista hiukkasia mahdollisesti voi syntyä. Näihin molekyyleihin kuuluu muun muassa, no etenkin näillä arktisilla alueilla, niin uskoakseni niihin kuuluu rikkihappo, jodihappo, semmoinen kuin metyylisulfonihappo ja sitten erilaiset emäkset, ammoniakki ehkä päällimmäisenä. Ja me pystytään havaitsemaan näitä yhdisteitä. Ja sitten mikäli nyt näistä molekyyleistä hiukkasia alkaa muodostumaan, niin meidän menetelmillä toivoakseni mittaukset on erittäin vaikeita, mutta uskon siihen, että myös tuolla alueella pystytään sitten havaitsemaan näiden molekyylien muodostamia klustereita. Eli pienen pieniä hiukkasia, joissa on 2 molekyyliä, 3, 4, 5, 6 ja sitä rataa molekyyliä yhdessä ja seuraamaan sitten sitä hiukkasten kasvuprosessia, kun päivä etenee.
Eli siis näistä mainitsemistasi molekyyleistä, niin niistä ensin 2 yhtyy toisiinsa ja sitten se koko alkaa kasvaa, kun siihen tulee lisää molekyyliä siihen ryppääseen.
Joo, kyllä näin, että prosessi saattaa olla ehkä semmoinen, että rikkihappomolekyyli törmää ammoniakkimolekyyliin tai johonkin muuhun emäsmolekyyliin. Siinä on sitten happoja emäs yhdessä ja tämmöinen klusteri saattaa jollakin tavalla olla stabiili. Suurin osa niistä kenties hajoaa jo ennen kuin siihen ehtii 3. molekyyliä törmäämäänkään, mutta joskus käy sitten niin, että siihen ennen kuin tämä 2 molekyylin klusteri hajoaa taas 2 erilliseksi molekyyliksi, niin saattaa se 3. siihen ehtiä ja ehkä joskus 4. Ja lopulta osa näistä klustereista sitten selviytyy tarpeeksi suuriksi. Puhutaan kenties 10 molekyylin klusterista, jolloin ne ikään kuin niitä kutsutaan stabiileiksi. Eli ne kasvaa nopeammin kuin mitä niistä taas uudelleen irtoaa pois näitä molekyylejä. Kasvaa nopeammin kuin mitä ne haihtuu. Ja silloin niistä tulee uusia aerosolihiukkasia ja ne sitten lopulta kasvaa aina sinne vaadittaviin 50 nanometrin kokoluokkiin ja pääsevät sitten pilvien kanssa pelaamaan.
Tuleeko niihin sitten vesimolekyylejä tai muita molekyylejä sieltä ilmakehästä, kun se nanomittakaavainen koko alkaa kasvaa?
Se on asia, mitä meidän laitteella ei tahdo saada oikein helposti selville, että mikä on veden rooli. Se vesi tyypillisesti meidän laitteiston sisällä haihtuu pois, mikäli sitä niissä hiukkasissa on. Ja tämä veden rooli on ja tulee pysymäänkin varmaan vielä vähän aikaa hiukan kysymysmerkkinä, mutta todennäköisesti vettä on siinä mukana ja luonnollisesti sitten siinä vaiheessa, kun se hiukkanen on saavuttanut sen vaadittavan koon toimijakseen pilven tiivistymisytimenä, eli kun se päätyy sellaisiin olosuhteisiin, jossa pilvi voi muodostua, eli suhteellinen kosteus ylittää 100%, niin siinä kohtaa se vesihöyry alkaa sitten spontaanisti tiivistymään näiden hiukkasten pinnalle ja lopulta nämä hiukkaset mahdollisesti liukenee sitten siihen muodostuvaan pilvipisaraan, joka sitten on lähes puhdasta vettä.
Oliko se niin, että 50 nanometrin hiukkanen on tämmöinen pilvihiukkanen?
Niin, no se vähän riippuu olosuhteista, ympäristöstä, riippuu siitä kuinka paljon niitä hiukkasia on, mutta tuolla arktisilla alueilla, missä hiukkaspitoisuudet noin keskimäärin on erittäin pieniä ja ilma on hyvin puhdasta, niin siellä tämmöinen 50 nanometriä varmaan on semmoinen hyvä arvaus, että olen lukenut joistakin tutkimuksista, joissa Etelämantereella on muistaakseni jopa 20 nanometrin hiukkanen pystynyt tai toimimaan pilviytimenä johtuen siitä, että siellä niiden pilviytimien tarjonta on niin kovin vähäistä. Ja ilman suhteellinen kosteus pääsee nousemaan sen verran reilusti yli 100%, että pienikin hiukkanen voi sitten aktivoitua pilvipisaraksi.
Sanoit, että siinä alkuvaiheessa se voi olla vaikkapa rikkihappoja, ammoniakkimolekyyli, jotka yhtyvät siinä aivan alussa, niin mistä sinne esimerkiksi sanotaan nyt huippuvuorille tulevat nämä ammoniakkimolekyylit ja rikkihappo, koska voisi kuvitella, että siellä on aika puhdasta se ilma, mutta mistä ne ovat kotoisin?
Joo, no tämä rikkihappo on yksinkertaisempi selittää. Merissä elää tällaisia niin kuin mikroleviä, kasvileviä, jotka päästää ilmaan tällaista dimetyylisulfidi-nimistä yhdistettä oman aineenvaihduntansa tuloksena, ja kun se pääsee sieltä merestä ilmakehään, niin se hapettuu hydroksyyliradikaalin kanssa reagoidessaan sitten ensin rikkidioksidiksi, eli se on yksi merkittävimpiä luonnon omia rikkidioksidilähteitä. tulivuodet on toinen. Rikkidioksidia sitten tulee myös pohjoisella pallonpuoliskolla ihmisen toiminnasta sinne alueelle, Siperian, Pohjois-Siperian metallisulatoista ja näin poispäin, että siellä on ihmisen toiminnasta aiheutuvaa rikkidioksidia myös. Ja sitten tämä rikkidioksidi taas hapettuu uudelleen hydroksyyliradikaalin kanssa muodostaen rikkihappoa. Ja ammoniakki taas, niin sen lähteet, ammoniakki on ensinnäkin hirvittävän vaikea mitata ihan ammoniakkina, ja sen lähteitä kyseisellä alueella ei ole kovin hyvin tunnettu. Meristä tulee jonkin verran ammoniakkia, ja sitten toinen lähde on lintujen pesimäkoloniat varmastikin, eli niistä sitten lintusaarilta ja näin poispäin, niin sieltä tulee ammoniakkia, joka sitten leviää sen alueen ilmaan, mutta sen pitoisuuksia ja lähteitä ja roolia niin kuin hiukkasmuodostuksessa ei kyllä ole vielä alkuunkaan kunnolla selvitetty. Itse asiassa me tehtiin Etelämantereella tuossa pari vuotta sitten tutkimuksia, ja siellä me havaittiin tämä ammoniakin rooli ja sen ammoniakin merkittävyys tässä prosessissa, ja nyt me toivotaan, että me pystytään osoittamaan se sama tuolla alueella, ja mikäli sillä ammoniakilla nyt on sitten roolia myös tuolla arktisilla alueella, niin sen jälkeen ne seuraavia tutkimuskysymyksiä sitten on, että mistä se ammoniakki tulee ja kuinka paljon sitä on ja miten se vaihtelee. Ja siellä saattaa olla myös muita emäksiä kuin ammoniakki, joka hoitaa sen homman, eli esimerkiksi jotain amiineja, mutta nämä selviää tässä lähikuukausina.
Niin, ne ovat siis tämmöistä biologisista lähteistä ilmeisesti nämä tämmöiset yhdisteet, kuten amiinit.
Joo, ne on jostain biologisista hajoamisprosesseista, esimerkiksi kala mätänee, niin siitä tulee amiineja ja maaperästä tulee amiineja ja näin poispäin. Mutta ehkä niiden pitoisuudet ja lähteet siellä alueella on vielä huonommin tunnettuja kuin sen ammoniakin.
Se on vaan aika mielenkiintoista, että tämmöiset, kun sanotaan kalan mätänemisen, niin sitähän nyt ei normaali ihminen tule ajatelleeksi, tavallinen ihminen tulee pohtineeksikaan, että sillekin saattaisi olla jotain vaikutusta tässä ilmakehässä.
Joo, no se on aika mielenkiintoista kyllä, että mitkä on kalojen mätänemisen vaikutus ilmastoon, että joo, kieltämättä.
No siinä haastetta tutkijalle. Palataan tuohon vielä tuohon nanomittakaavaiseen mittaukseen, siis sanoit, että pystytään niin kuin yhdestä nanometristä 10 nanometriin nyt näillä teidän laitteilla mittamaan. Kuinka suuri haaste se on siis mitata tällaista, ja onko se koko se nanometriluokka 1-10, niin onko se yhtä vaikea mitata, vai onko siinä joku katvealue, joka on erityisen vaikea?
No siis se haaste on semmoinen, että jos me mietitään, kuinka paljon ilmakehässä tämmöisen hiukkasmuodostusepisodin aikaan on esimerkiksi, sanotaanko nyt vaikka näitä kahdesta molekyylistä koostuneita klustereita, niin niitä on ehkä yksi kappale semmoista 10^16, mitä se olisi 10 miljoonaa miljardia ilmamolekyyliä kohti. Ja sen yhden kappaleen poimiminen niin hirvittävästä määrästä muuta tavaraa, niin se on kyllä mittausteknologialle erinomainen haaste. Että jos sitä haluaa kuvailla jollakin tavalla, niin yksi hiukkanen 10^16 muuta hiukkasta vastaan, niin se vastaa suurin piirtein hiuksen halkasiaan verrattuna Jupiterin ja auringon väliseen etäisyyteen tai jotain muuta tällaista. Et ne on hyvin pieniä määriä, ja sen takia se niiden havaitseminen ja mittaaminen on kyllä aika haasteellista.
Kuinka monta tuollaista nyt tarvitaan sitten, jotta se mittalaite, eli massaspektrometri, pystyy sen löytämään sieltä?
Niitä nyt tarvitaan semmoinen 1000 kappaletta kuutiosenttimetrissä, mikäli ne ovat neutraaleita, ja semmoinen 1 kappale kuutiosenttimetrissä, mikäli ne ovat varattuja. Ja mikäli ne ovat varattuja, niin homma helpottuu, ja näillä alueilla niin on hyvin mahdollista, että nämä hiukkasmuodostusprosessit, niihin liittyy tämmöinen sähköinen varaus. Eli siis se ensimmäinen molekyyli, josta kaikki alkaa, onkin sähköisesti varautunut. Ja se saa sen sähköisen varauksen sitä kautta, että kosminen säteily sekä radon jatkuvasti ionisoi ilmaa ja tuottaa sinne sähköisiä varauksia. Ja kun esimerkiksi tämmöinen rikkihappomolekyyli saa sähköisen varauksen, se menettää yhden protonin ja sen jälkeen sen esimerkiksi nyt tämän ammoniakin tarttuminen siihen rikkihappoon on hirvittävän paljon helpompaa. Meillä on tiettyjä viitteitä siitä, että nimenomaan tämmöinen sähköisesti varattuihin hiukkasiin liittyvä hiukkasmuodostus on ainakin joillakin maapallon alueella, mukaan lukien Etelämanner, nyt mahdollisesti hyvinkin merkittävässä roolissa.
Apulaisprofessori Mikko Sipilä, nyt kun sinä lähdet sitten uudestaan sinne Huippuvuorille, niin mitä aiot nyt erityisesti selvittää siellä nyt sitten toukokuusta alkaen?
Joo, no siis siellä itse asiassa nyt aikaisemmat tutkimukset osoittaa, että nyt suurin piirtein toukokuussa alkaa siellä erityisen aktiivinen hiukkasmuodostus, tämmöinen kausi, joka kestää koko kesän. Toukokuusta alkaen se on meille kaikista otollisinta aikaa sitten luonnollisesti selvittää näitä hiukkasten syntymekanismeja ja sitä siellä selvitetään ja hyvin koitetaan pitää se meidän mittausasema siellä toiminnassa ja toimintakykyisenä ja että ne kaikki laitteet toimii. Sitähän se vaatii, että kaikki toimii, että sieltä mitään tuloksia saadaan.
Lähdet ilmeisesti mielelläsi sinne.
Kyllä se on nämä on semmoisia ikään kuin se tämän työn semmoinen niin kuin ydin ja suola, että kädet saa laittaa niin sanotusti multaa ja tehdä sitä, mistä eniten tykkää, niin ilman muuta lähden.
Ehtikö siinä mittausrupeaman ohessa seuraamaan luontoa ja sen tapahtumia?
No silloin, kun laitteet toimii moitteettomasti, eikä ole isompia ongelmia, niin silloin siinä on kyllä aikaa käydä pikkuretkillä ja katsella luontoa ja maailman menoa siellä päin, että tietenkin sitten jos on jotain ongelmia, niin sitten siellä voi joutua yötä päivää niiden kanssa ähertämään ja silloin ei paljon vapaa-aikaa vietetä, mutta niin kauan kuin kaikki menee hyvin, niin kyllä silloin kerkeä.
Huippuvuorilla on jääkarhuja, mitenkäs niihin varaudutaan etukäteen? Pitääkö sitä ihan olla pyssy mukana siellä, että jos sellainen tilanne koittaa, että jääkarhu saapuu lähelle?
Joo, no mä oon aina kun lähdetään tuonne pohjoiseen, niin meidän koko tiimi käy semmoisen pari päivää kestävän jääkarhun kohtaamiskurssin, jossa siis opetellaan aseen käsittelyä ja ammuntaa. On erilaisia toiminnallisia ammuntaharjoituksia. Sitten on ensiapua, ampumahaavoja ja jääkarhun puremahaavojen tämmöistä niin kuin vähän erityyppistä ensiapua, miten kiristyssiteellä blokataan nämä valtimot ja muuta vastaavaa. No sitten mennään paikan päälle, niin sitten paikan päällä on vielä lyhyt kertauskurssi tästä aiheesta. Ja aina kun siitä tutkimuskylältä, jonne sinnekin silloin tällöin eksyy kyllä jääkarhuja ihan siihen kylälle talojen keskelle, mutta aina kun siitä kyläalueelta poistuu yhtään mihinkään, niin sitten ollaan luonnollisesti aseistautuneita ja on tällaiset niin kuin merkinantopistoolit mukana, jolla voi sitä jääkarhua sitten koittaa mahdollisesti säikyttää.
Joutuuko siellä yöaikaan liikkumaan siellä mittauspuolella, että tarvitseeko siellä olla infrapunakameroita tai tällaisia?
No tuossa maaliskuussa vielä, kun oli pimeitä aikaa, niin sellaisessa pienessä hämärässä itsekin siellä kulin ja onneksi siellä on nyt kesäkausi alkanut ja siellä on valo yöt ja päivät ja että se on huomattavasti mukavampaa. Että kyllä se sillä tavalla hiukan epämiellyttävää on, jos on hämärää ja jos sattuu olemaan sumua tai lumi lentää, että se näkyvyys on huono, niin kyllähän sinne semmoinen oma pieni jännitysmomenttinsa sitten on, etenkin jos yksin on liikkeellä.
Oletko koskaan törmännyt jääkarhuun?
No harmi, kyllä en ole vielä törmännyt. Että mutta tuossa 2015 niin olin pitkän pätkän Grönlannissa, Pohjois-Grönlannissa, ja siellä jotain jälkiä ja semmoisia oli, mutta elävää jääkarhuun en ole. No, onko se nyt harmi vai onko se onneksi, että ei sitä jalan liikkuessaan etenkään missään tapauksessa kyllä halua kohdatakaan. Että.
Nyt sait itse 2 miljoonan euron ERC-rahan. Mitä aiot sillä erityisesti tutkia?
No kyllä se on näitä nimenomaan nämä hiukkasmuodostuksen alkuvaiheet, mutta globaalilla otteella. Eli tämä rahoituskausi alkoi nyt siis helmikuussa, maaliskuussa me oltiin jo huippuvuorilla aloitettu ensimmäinen kampanja, ja nyt sitten loppuvuodesta meillä on taas siellä CERNissä tämä cloud-koe, jossa selvitetään näitä asioita. Sitten marraskuussa olisi tarkoitus lähteä Etelämantereelle, mennä Etelämantereen Niemimaalle. Siellä on biologisesti erittäin aktiivinen tämä eteläinen valtameri, ja mennään siihen sellaiselle pienelle saarelle tutkimaan tätä asiaa. Ja sitten meillä on suunnitelmia on Intian valtamerelle, on yhteen toiseen kohtaan Etelämantereelle ja näin poispäin. Ja sitten kun tämä projekti etenee, eli nämä on niin kuin tämmöisiä, olen valinnut lähteä näiltä merialueilta ja arktisilta alueilta, koska ne on kemiallisesti yksinkertaisempia ympäristöjä kuin nämä manneralueet ja etenkin metsäiset alueet. Ja sieltä niiden tulosten saaminen meidän nykyisellä mittauslaitteistolla ja kalustolla on mahdollista, että me pystytään se olemassa olevilla laitteilla nyt selvittämään. Mutta sitten kun mennään tänne metsäisille alueille, se on niin kemiallisesti monimutkaisempia näiden orgaanisten yhdisteiden takia, että meidän työkalut ei vielä ole siinä kuosissa, että me pystyttäisiin tämä sama asia ratkaisemaan molekyyli molekyyliltä. Ja sen takia tässä koko ajan, kun meillä suoritetaan näitä kenttätutkimuksia, niin sitten rinnalla kehitetään tätä mittalaiteteknologiaa herkemmäksi ja paremmaksi ja paremmaksi, jotta noin ehkä 2-3 vuoden kuluessa meillä on sellaiset työkalut, että me pystytään ihan tässä omassa kotoisessa boreaalisessa havumetsässäkin nämä asiat selvittämään.
Kun menet sinne Etelämantereillekin jollekin pienelle saarelle, niin miksi juuri joku tietty saari on se kohde?
Nämä kohteen valinnat perustuu tietenkin siihen, että ensin katsotaan kartasta sellaisia kohtia, jotka on niin kuin, pyritään menemään sellaisiin kohteisiin, jotka kuvaa mahdollisimman laajasti maapallon jotain aluetta, ettei mennä johonkin niin tiettyyn spesifiseen kohteeseen, jossa tapahtuu joku ilmiö, jota ei sitten tapahdu muualla. Et pyritään skaalattavuuteen, se on sellainen paikka. No sitten se perustuu niihin suhteisiin tietenkin, mitä mulla on, että ketkä ottavat mut, ketkä kuljettavat mut, se on logistiikkaan kallista, mihinkä mä pääsen kaikista halvimmalle ja kaikki tällaiset asiat vaikuttaa. Ja nyt meillä on esimerkiksi Argentiinan meteorologisen observatorion ja Argentiinan ilmavoimien kanssa niin kuin hyvä yhteistyö käynnissä, että pyritään yhdessä nyt sitten toteuttamaan tämä ensi talven hanke. No, me todennäköisesti ollaan siellä muutama kuukausi, että tässä on vielä paljon selvitettävää, paljon byrokratiaa, paljon kaikenlaista, mutta miksi jos kaikki menee putkeen, niin varmaan marraskuussa aloitellaan ja ollaan sitten koko se paikallinen kesäkausi vähintään siellä. Ja meitä lähtee 2 henkilöä sitten siinä tapauksessa sinne, että minä lähden sinne ja sitten kollega lähtee sinne ja mä oon siellä sen aikaa, että saadaan kaikki asiat pyörimään ja mittausasema rakennettu ja näin poispäin, ja sitten kollegan vastuulle jää sitten ylläpitää se kampanjan loppuun asti.
Tässä tulee niin kuin vähän maapallo sieltä sun täältä tutuksi, kun tämmöistä tutkimusta tehdään. Se on hyvin mielenkiintoista.
Joo, kyllä se on mielenkiintoista. Tähän liittyy kaikkia elementtejä. Itse asiassa niin kuin nyt juuri tuossa tammi-helmikuun vaihteessa pyrin sinne, juuri sinne kyseiselle saarelle, sinne Etelämantereen Niemimaalle, että olisin käynyt valmistelemassa sitä tulevaa kampanjaa ja vetämässä sähköjohtoja ja asettamassa putkia ja letkuja ja sillä tavalla, että olisi helppo mennä sinne sitten marraskuussa, lyödä vaan laitteet kiinni johonkin. Mutta se epäonnistui se retki pahasti, että me 3 kertaa epäonnistuttiin laskussa sinne saarelle. Mentiin siis Argentiinan ilmavoimien Herkules-kuljetuskoneella sinne pyrittiin menemään ja ei onnistuttu huonon kelin takia. Ja lopulta sitten jäitiin jumiin sinne Argentiinaan. Sitten mä 2,5 viikkoa odottelin siellä, että siinä se tuli teknisiä ongelmia sen lentokoneen kanssa samassa syssyssä. Ja 2,5 viikkoa odottelin sitä, että saadaan se kone kuntoon ja voidaan taas uudelleen yrittää, mutta siitä päivää ei tullut ja oli pakko lähteä kotiokki sitten välillä.
Niin se on tämmöisiä seikkailua.
Niin, tämmöisiä kaikenlaisia pikkuseikkailuja sitten tahtomattaan, tai seikkailuihin tahtomattaan välillä joutuu.
Kaiken kaikkiaan tarinasi nyt, että olisit mennyt sinne laittamaan sähköjohtoja paikalle ja letkuja ja muita, niin tarkoittaa sitä, että itse asiassa olet aikamoinen monitoimimies, että joudut tekemään vaikka minkälaista työtä.
No joo, en tiedä mitä mun oletetaan tekevän tai näin poispäin, mutta se, että pitäisikö mun jäädä toimistoon vaan istumaan ja johtamaan tutkimusta ja kirjoittamaan hakemuksia ja muuta vastaavaa, mutta mitä tietenkin paljon teenkin, mutta se pitää tämän motivaation tähän hommaan ylhäällä, kun itse pääsee tekemään ja osallistumaan siihen oikeaan tutkimuksen tekoon, ettei se mene pelkästään byrokratiaksi ja papereiden pyörittelyksi toimistossa.
Täytyykö kieliä opiskella, erikoiskieliä näitä matkoja varten?
No kyllä nyt kun viimeksi kävin tosiaan yrittämässä sinne yhdelle saarelle sieltä Argentiinasta, ja argentiinalaiset nyt ei puhu kovinkaan moni englantia, niin totesin, että espanjaa tässä on ruvettava lukea, ja olen nyt sitten koettanut pikkusen sitä harjoitella, että pitäisi varmaan mennä jonnekin kurssille oikein. Siellä on erittäin vaikea toimia, jollei ole sitten kielitaitoista tulkkia tai kollegaa, joka osaa. Viimeksi mulla oli kollega, joka osasi täysin sujuvaa espanjaa, mutta totesin vaan, että kun itse tänne joutuu joku kerta ilman häntä, niin siinä kohtaa on paras hallita ainakin joku perusteet.
Ja sulla on siellä huippuvuorella aikaa opiskella espanjaa.
Joo, se on mulla ihan suunnitelmissa. Mä ajattelin, että mä käväsin tuossa kirjakaupan kautta hakemassa jonkun tämmöisen niin kuin lukio espanjan kirjan.
Kasetteja.
Jotain kasetteja mukaan, niin eiköhän se siitä lähde.
Kun olet kuvannut näitä matkoja tässä, niin tämähän kuulostaa ihan nykyaikaiselta tutkimusmatkailulta.
Kyllä, niin kai se on. Sitä kai se on, että se, mikä sitä puuttuu, on näillä tällaiset menneiden aikojen viehätys tietenkin, kun jäälautoilla kellutaan 2 vuotta ja jollakin soutuveneellä purjehditaan sitten 2000 kilometriä lopulta turvaan, niin se puuttuu, mutta ehkä se lienee hyväkin asia.
Apulaisprofessori Mikko Sipilä Helsingin yliopistosta oli tässä haastateltavana ja hän on siis nyt toukokuussa jälleen tekemässä mittauksia huippuvuorilla. Nyt ohjelman loppuun katsotaan me vielä toukokuun tähtitaivaalle. Nähtävää riittää vielä, vaikka yöt vaalenevat kesää kohti.
Professori Markku Poutanen, nyt puhumme toukokuun tähtitaivaasta ja planeetoista, joita toukokuussa näkyy tähtitaivaalla. Jos ajatellaan nyt noita oikeita tähdistöjä, niin näkyvätkö ne vielä toukokuussa ja kuinka pitkälle ne näkyvät?
Kyllä ne näkyy vielä tässä Etelä-Suomessa erityisesti. Tietysti kun mennään tuonne Lappiin, niin Utsijoellahan aurinko jää jo toukokuun puolivälissä, niin taivaanrannan yläpuolelta sieltä yö on ohi, mutta tässä Etelä-Suomessa niin kyllä vielä tuonne melkein toukokuun puoliväliin saakka sen verran siellä yösydämenä pimeää on, että kirkkaammat tähdistöt näkyy ja tietysti totta kai no kaikkein kirkkaimmat tähdet, niin kyllä ne tässä etelärannikolla näkyy kaiken kesää.
Niin, kirkkaimmat tähdet näkyvät jopa kaiken kesää, kun tietää tarkkaan mihin suuntaan katsella niitä. Mutta mitä tähdistöjä nyt sitten kannattaisi toukokuussa vielä katsella? Siis mitä tuolla etelätaivaalla näkyisi?
Se oikeastaan se etelätaivas nimenomaan, että se mihin kannattaisi katse suunnata, koska juuri tässä toukokuun alkupuolen öinä, niin siellä etelässä näkyy semmoisia tähdistöjä, mitä oikeastaan mihinkään muuhun vuoden aikaan kunnolla näe. Et siellä nyt tällä hetkellä tietysti tuo neitsyt on siinä ehkä se kaikkein selvimmin näkyvissä, ja nimenomaan sen takia, että Jupiter on siellä tällä hetkellä, että se on semmoinen kiva maanmerkki tai taivaanmerkki siellä, mutta se on jo tuossa oikeastaan jo puolen yön maissa, niin on etelässä, että siinä oikeastaan sillä tavalla ei kauheasti siitä länteenpäin ole, ne on ne vanhat kevät-talven tähdistöt siellä, mutta sitten kun mennään tuonne aamuyölle, niin siellä sitten alkaa olla vaakaa ja kärmenkantaja ja skorpioni ja kaikkia tämmöisiä, mitkä jää hyvin matalalle tuonne, ihan tuttuja tähdistön nimiä, mutta harva niitä näkee.
Missä päin kärmenkantaja ja kärmenpää ja häntä ovat?
No ne on nyt tuossa puolen yön maissa, niin ne lähestyy etelän suuntaan. Ne on siellä Kaakon etelän välissä ja aika matalalla. Ja nämä on siinä mielessä aika hankalia tähdistöjä, että ne on hyvin tämmöisiä himmeitä. Siellä ei ole oikeastaan yhtään semmoista kirkasta tähteä. Että sitten kun taivas alkaa vaalentua, niin eipä sieltä juuri mitään niistä näe. Että ne on aika tavalla arvaamiseksi menee, että tuo tähdistö voi olla tuossa ja tuossa, että sieltä monta tähteä kyllä näe.
Sitten on tuo skorpioni, sehän on mielenkiintoinen tähdistö, olet siitä usein puhunut, että se on hyvin kaunis tähdistö, mutta sehän ei näy sitten kokonaan se tähdistö tänne Suomen oloihin.
Joo, se on siinä mielessä, se on kyllä mielenkiintoinen tähdistö, että kun menee tuonne johonkin Etelä-Eurooppaan Välimeren seutuville, niin siellähän se näkyy jo komeasti, ja nimenomaan kesällä. Eli se on tämmöinen tyypillinen, voisi sanoa, Etelä-Euroopan kesän illan tähdistö sitten, ja Suomessahan sitä näkyy ihan vaan ne pohjoisosat. Siinä on tuo Antares, joka on tämmöinen punertava, kirkas punertava tähti, niin se juuri ja juuri nousee Etelä-Suomessa taivaanrannan yläpuolelle. Silloin se hetken siellä vilahtaa, jos on hyvä sää ja suotuisa sää ja näkee ihan tuonne taivaanrantaan, niin Etelä-Suomesta se voi nähdä. Mutta sitten kun mennään tuonne Keski-Suomeen, niin eihän sitä koko skorpionia näy siellä. Että kyllä se oikeastaan kannattaa sitten pistää vaan korvan taakse muistiin, että kun menee tuonne kesälomamatkalla jonnekin Etelämaille, niin siellä sitten pimeässä kesäyössä, niin mikä sitä on katsellessa, koska se on yksi näitä kaikkein hienompia ja komeimpia tähdistöjä.
Tuosta Antariksesta, se on tosiaan tuon skorpionin tähtikuvion kirkkain tähti ja näyttävin tähti. Kuinka ylhäällä se nyt on tuolta taivaanrannasta? Se on matalalla, kuten sanoit, mutta kuinka korkealla se siellä on?
No ei se varmaan suunnilleen kuin sormenpaksuuden verran sitä taivaanrannasta. Se on todella matalalla, että se vaatii kyllä ihan sitten näkyvyyden sinne taivaanrantaan saakka. Mieluummin melkein merenrannalle tai jonnekin, missä ei sitten mitään siellä kaukaisuudessakaan ole. Ja tietysti täytyy olla täysin selkeä. Ja sen ehkä parhaiten tunnistaa juuri sitä punertavasta väristä. Tämä nimi Antares, sehän tulee niin kuin Anti-Aares, eli tämmöinen Aareksen, eli Marsin kilpailija. Se on tavallaan samalla tavalla punertava kuin tuo planeetta Mars. Ja sitä on tietysti vähän sillä tavalla tietysti taivaanrannasta hankala nähdä. Ja ehkä sen värin tekee vielä vähän enemmän täällä meillä katsottuna punertavaksi se, että kun se on siellä matalalla, niin se tietysti nämä kaikki muut värit, ihan niin kuin laskeva aurinkokin, niin sieltä lähtee ne muut värit pois, se on vielä punertavampi, mutta tietysti kun se on kuitenkin niin himmeä, niin eihän silmä sillä tavalla kauhean hyvin niitä värejä erota, ei se mikään semmoinen kirkkaan punainen ole, mutta kyllä se on tuollaisella keskinkertaisella mielikuvituksella, niin sen huomaa tämmöisen punertavaksi.
Missä vaiheessa se on nyt suoraan suurin piirtein siellä etelän suunnalla keskikohdalla, missä yön vaiheessa, että ihmiset voivat etsiä sitä sieltä etelätaivalta?
Se on tässä toukokuun alkupuolella, se on ehkä tuossa tunnin jälkeen puolen yhden, puoli kahden aikaan aamuyöstä, niin on ehkä se aika, jolloin se on tavallaan se on siihen aikaan, kun on kaikkein pimeintä yöllä, että se on juuri sillä hetkellä siellä sitten, että voi yrittää käydä katsomassa, menee jonnekin mäelle meren rantaan, mistä on etelän näkyvyys, niin siellä voi nähdä, mutta ei sitä tosiaan kannata yrittää tuota keskemmältä Suomea, ei sieltä se ei enää näy sitten.
Eli ainakin etelärannikolla olevat voivat sitä yrittää etsiskellä ja tosiaan Antares näkyy nyt Suomesta, mutta kuinka usein sitä voi katsella? Onko tämä nyt harvinaista herkkua tällä hetkellä?
No kyllä se oikeastaan tämä on se ainut aika vuodesta, että siinä kun mennään tuonne kesemmälle, sitten yötä on niin vaaleita, ei se siellä enää näy sitten iltayöstä. Ja sitten kun mennään enemmän pitemmälle syksyyn, niin sitten se on siellä jo laskenut, eli se ei näy. Tai sitten aikaisemmin talvella se nousee niin myöhään sillä aamulla, että taaskaan se ei näy. Että se on tässä kevät talven ja oikeastaan tämän kevään ja loppukevään niin pitkälle kuin pimeää riittää, niin tämä on se aika. Ja tuota nimenomaan tuolla puolen yön jälkeen ei sitä oikeastaan mihinkään muuhun aikaan sitten tältä Suomesta näe.
Tuo skorpionin tähtikuvio, niin sehän on sen näköinen, että kun mielikuvituksella loihtii skorpioni, niin se on vähän sen näköinen, kiemurainen, näyttävä kuvio.
Joo, ja se on tavallaan se skorpionin häntä, mikä juuri tässä pohjoisosan tähdet, niin se on se, mikä näkyy Suomeen. Mutta sitten se koko tähdistö, kun mennään tuonne etelämässä, niin se näkyy. Ja se on oikeastaan siinä mielessä, kun siellä on paljon näitä kirkkaita tähtiä siinä samassa tähdistössä. Ei mitään tämmöisiä huippukirkkaita, mutta kuitenkin sillä tavalla, että se on aika, voisi sanoa niin kuin tähdistöjen joukossa, aika silmiinpistävä tietyllä tavalla, että siellä todella on niitä kirkkaita tähtiä sillä tavalla pienellä alueella. Ja siitä se oikeastaan sitten, niin kuin, vaikka tähtitaivasta ei kauhean hyvin tuntisi, niin jollain tavalla siihen kiinnittää huomiota. Ja muistan itsekin aikanaan ensimmäistä kertaa kiinnitin huomiota nimenomaan niin päin, että en tiennyt etsiä sitä skorpionia, mutta se vaan kiinnitti sitten huomiota, että jotain joku omituisen näköinen tähtikuviahan tuossa on.
Eli siinä on riittävästi kirkkaita tähtiä, että sen erottaa muista helposti.
Kyllä joo, nimenomaan siinä on sillä tavalla hauskasti niitä jonossa ja rivissä ja vierekkäin, että se erottuu sitten, että kun yleensä näitä tähdistöjä katsoo, niin siellä on paljon himmeitä tähtiä ja sitten siellä on muutama kirkas tähti siellä täällä ja ei ne kauhean selkeitä ne kuviot ole, mutta tuo skorpion on ehkä semmoinen poikkeus.
Entäs tämä kesäkolmio, näkyykö se nyt toukokuussa?
Kyllä se näkyy sillä aamuyöstä, eli se on kesäkolmion kirkkaat tähdet, eli Joutsenen, Deneb ja Lyyrön, Vega ja Kotkan Altair, mitkä on ne kolme kirkasta tähteä, jotka tässä Etelä-Suomessa, niin näkyy ihan koko kesän. Ja ne on korkealla tuossa etelätaivaalla oikeastaan melkein pään päällä sitten, kun alkaa kesä pikkuhiljaa tuossa kääntyä kohti syksyä ja alkaa elokuun yöt pimentyä, niin nehän näkyy komeasti. Ja tämä kesäkolmio tosiaan se on nimensä saanut siitä, että se on yksi tämmöinen, ei se sinänsä ole tähtikuvio, koska se koostuu kolmesta eri tähdistöstä, mutta kuitenkin tämmöinen kuvio, joka käytännössä näkyy täällä Etelä-Suomessa koko kesän. Ne on taivaan näitä kirkkaimpia tähtiä, nämä kolme, ja sen takia ne näkyy sitten, vaikka yö ei olisikaan niin kauhean pimeä.
Entäs planeettatilanne? Mitäs planeettoja nyt tällä hetkellä on näkyvissä?
No siellä oikeastaan voisi sanoa, että kaikkein helpommin ehkä näkee sitten sen Venuksen aamutaivalta ja Jupiterin yötaivalta. Nämä on ne kaksi kirkasta. Venus näkyy nyt aamutähtenä. Matalallehan se jää sillä aamulla ennen auringon nousua, mutta löytyneet sieltä aamutaivalta. Jupiter on ehkä se kaikkein helpoiten. Se on tuossa Neitsyön tähdistössä tällä hetkellä. Näkyy käytännössä melkein koko yön. Ja tuolla puolen yön kieppeillä on etelän suunnalla, ja se on sen verran kuitenkin kirkas, että se on kirkkaampi kuin yksikään tähti. Eli sillä tavalla Jupiter löytyy kyllä helposti tuolta taivaalta. Sitten Saturnus nousee aamuyöllä, se on, ja se jää todella matalalle. Saturnus on nyt suunnilleen sillä korkeudella, kun aurinko on keskellä talvea joulun aikaan. Eli Saturnus näkyy Etelä-Suomesta, Keski-Suomesta nippanappa, ja Lapissa ei ollenkaan sijää niin alas, että se on todella matalalla oikeastaan voi sanoa, että lähimmät vuodet. Ja sitten vielä tuossa, jos ehtii, niin tässä toukokuussa voi yrittää illalla katsoa Marsia, joka laskee sitten tuonne läntiseen luoteeseen, lounaiseen taivaan rantaan, että mutta se on aika himmeä, että sitä on vaikea löytää. Voi sanoa, että Jupiter, Venus on nyt tällä hetkellä ne, jotka on nämä helpoimmin löydettävät planeetat.
Ja Jupiter tosiaan näkyy koko yön, niin se on aika kirkas vielä.
Kyllä joo, ja sitten Jupiteria kannattaa nyt katsoa vaikka kiikarilla. Siinä näkee ne Jupiterin 4 suurta kuuta sitten tämän vieressä suorassa rivissä. Ja se on siinä mielessä hauska katsottava, että jos sitä illan jaksaa katsoa, niin sen yhden illan kuluessa jo aina silloin tällöin vilkaisee ja painaa mieleen, missä ne pienet valopisteet siinä on, niin näkee näiden kuiden liikkeen. Eli se kuiden kiertoaika on sen verran lyhyt siinä, että se yhden illan aikana niiden paikka jo pikkasen muuttuu sinne Jupiterin suhteen, mutta ne aina pysyy sinne suorassa rivissä, mutta keskinäinen paikka sitten siinä rivissä vaihtuu.
Ja Mars on siis illalla näkyvissä, mutta heikosti.
Se on heikosti, se on sillä matalalla, häipyy sinne auringon laskun suuntaan, ja ei se oikeastaan, se on niin himmeäkin jo, että sitä on oikeastaan aika vaikea löytää sieltä vaalealta taivaalta. Kyllä se alkaa olla tämmöinen kohte, on vähän ekstriim-kohde sitten sen etsiminen.
Miten hyvin nämä näkyvät, nämä planeetat sitten kesäaikaan, kun tulee ihan valosaa ja valosat yöt?
Jupiter näkyy, sehän on kirkkaampi kuin nämä kirkkaat tähdet, eli kyllä Jupiter sieltä näkyy koko kesään. Ei tietysti siellä sitten ihan Lapissa, missä aurinko paistaa ja on täysin kirkasta, mutta Etelä-Suomessa varmaan Jupiter näkyy oikein hyvin. Venus, totta kai sekin näkyy siellä vielä paremmin sitten aamutaivaalla, mutta se on vähän tietysti, kun se taivas on niin kirkas siellä, niin ei sitä ehkä sillä tavalla edes huomaa, että se ei ole sellainen silmiinpistävä niin kuin talven pimeydessä sitten, kun tämmöinen kirkas tähti loistaa, mutta jos tietää, mistä suunnasta katsoo, niin kyllä ne sieltä löytyy.
Kesän tähtihän on oikeastaan aurinko. Sehän tuo sen valon meille tänne maapallolle, ja sehän ei sitten laske kohta Pohjois-Suomessa ollenkaan.
Se jää 16. päivä toukokuuta Utsijoella taivaanrannan yläpuolella, ja pikkuhiljaa siitä sitten siirtyy tämä vyöhyke etelämässä niin, että sitten napapiirille päästään tuossa juhannuksen alla. Ja sitten seuraavan kerran aurinko laskee tuolla heinäkuun, taitaa olla melkein lopussa, 28. päivä heinäkuuta, niin laskee seuraavan kerran. Eli tässä on semmoinen pätkä sitten Lapissa, jolloin sitä kuuluisaa keskiyön aurinkoa voi sinne mennä tähyilemään.
Mikäs on nyt tämä komeettatilanne? Komeetathan ovat seikkailleet tuolla taivaalla pitkin talvea.
Kyllä niitä siellä edelleenkin on, ja oikeastaan kävi sillä tavalla niin kuin arvata saattoi, että eihän ne yllättäen kirkastuneet kuitenkaan, että siellä ne on kaikki tällaisia, kaikki 2-3, mitä siellä tällä hetkellä on, niin ne on tällaisia kiikarikohteita tai valokuvaamalla näkyviä, että paljon silmin siellä ei näy. Siellä toki kyllä oli tämmöinen, tai on tämmöinen lupaava komeetta, joka nyt kirkastui aika yllättäenkin niin, että se on melkein paljon silmin näkyvä, ja sillä on vielä mahdollisuus pikkasen kirkastua, tosin sitä alkaa etääntyä taas auringosta sen jälkeen, mutta meidän kannalta se huono asia on se, että se samalla painuu tuonne etelän suuntaan niin, että se ei näy tällä pohjoisella pallonpuoliskolla kunnolla, että se siinä mielessä sitten ei ollut meille iloa, että vaikka se kirkastuisikin, mutta kyllä ne kometat, niitä tulee koko ajan, menee koko ajan. Tällä hetkellä siellä on useita tällaisia kiikarikohteita valokuvaamalla löytyviä, mutta yhtä lailla kuin kaikille näille muillekin kohteille, niin kyllä nämä vaalennevat yöt sitten niin tekee tepposet, että ei niitäkään enää kauaa näe.
Se on itse asiassa aika mielenkiintoista ajatella, että ne pystyvät jotkut kometat tulemaan useinkin tänne auringon liepeille tuolta kauempaa, ja ne kestävät kuitenkin, niin te rakenne sietää siis tällaisen vierailun tässä lähettyvillä, auringon lähettyvillä.
Kyllä se sietää jonkun aikaa, eli tämmöiset lyhytjaksoiset kometat, mitkä tulee sitten usein, niin eihän ne ehkä muutaman tuhat kierrosta sietää. Sieltä lähtee kuitenkin tämmöistä isommasta kometasta parhaimmillaan tuommoinen rekka-autolastillinen sitä soraa joka sekunti. Ja vaikka nyt on isoja tämmöisiä pienen vuoren kokoisia kappaleita muutama kilometri läpimitaltaan, niin eihän se loputtomiin kestä. Ja sitten kun tämä aine loppuu, ei se kometan jätteet jää siihen radalle kiertämään edelleenkin, mutta se ei näytä enää kometalta. Kyllähän tässä maan lähellä kiertää valtavan määrä ja aurinkokunnan sisäosassa valtavan määrä tämmöisiä asteroidin näköisiä kappaleita, ja osahan niistä on tämmöisiä vanhoja, kuivia, kuolleita kometteja, jotka on muuttunut sitten ihan korpuksi, että sieltä ei tule enää mitään. Ja se ei sitten enää erotu tämmöisestä tavallisesta asteroidista, koska sieltä ei tule mitään tämmöistä kaasua, sinne ei tule mitään pyrstöä perään, ja se vaan näkyy sitten tämmöisenä pienenä valopisteenä tuolla, että niistä oikeastaan pystyisi enää sanomaankaan, että onko ne tämmöisiä komettamaisia kappaleita alun perin olleet, vai onko se ihan tällainen alkuperäinen asteroidi.
Tässähän asteroidi seikkaili vähän aikaa sitten tässä maapallon lähettyvillä, suhteellisen lähellä, ei nyt aivan lähettyvillä.
No kyllä se aika läheltä meni tuosta muutaman kuun etäisyyden päästä. Niitä menee, voisi sanoa, ei nyt ihan päivittäin, mutta viikoittain, niin menee tuosta ihan, sanotaan muutaman kymmenen kuun etäisyydeltä, menee jatkuvasti tämmöisiä pieniä kappaleita. Osa on ihan muutaman metrin läpimittaisia, osa on muutaman kymmenen metriä, mutta sitten tällaisia puolen kilometrin tai kilometrin kokoisia kappaleita, niin kyllä niitäkin aina muutaman vuoden välein tuosta menee muutaman kuun etäisyyden päästä, että kyllähän tämä aurinkokunnan sisäosat onhan aika täynnä tavaraa, ja sinänsä ei ole mikään ihme, jos välillä sitten törmää johonkin, mutta onneksi tämmöisen isomman kappaleen törmäys todennäköisyys on aika pieni, että ei esimerkiksi tällä hetkellä niin ei tiedetä yhtään tällaista isompaa kappaletta, mikä olisi törmäyskurssilla maahan, ja niitä kuitenkin pystytään sitten vuosia ja jopa vuosikymmeniä eteenpäin ennustamaan, jos meillä on hyvin tunnettu se kappaleen rata.
Tulevatko nuo kometat tuolta aurinkokunnan ulkoreunoilta tänne vierailulle meille?
Kyllä se suurin osa on sieltä nimenomaan peräisin. Siellä on tämä valtava Oortin vyöhyke, missä on sitten tuolla aurinkokunnan ulko-osissa. Niitä on miljardeittain niitä aurinkokunnan syntyajalta jälkeen jääneitä pieniä löyhiä jäisiä kappaleita, ja ne on siellä sitten pakastimessa odottamassa. Jostain syystä sitten ratahäiriöt aiheuttaa sen, että se rata muuttuu pikkuhiljaa siellä, ja jossain vaiheessa se rata saattaa muuttua niin, että se tulla putkahtaakin tänne aurinkokunnan sisäosiin. Ja sitten vähän riippuu tuurista, jääkö se tänne vangiksi, eli muuttuuko se rata niin paljon, että se jää kiertämään tänne vangiksi tänne aurinkokunnan sisäosiin, vai käykö se vain kiepsahtamassa tuossa auringon ympäri ja palaa takaisin sinne kauas, eikä ehkä koskaan tule enää uudelleen. Näitä kaikkia tähän väliin niin mahtuu sitten, mutta sieltä ne tulee kaukaa Pluton radan takaa.